Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT sədri Azərbaycanı çağırıb ki, seçkini ədalətli keçirsinlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxartdı. George Bush deyib ki, hesab eləmir ki, Medvedev Putinin oyuncaq namizədidir. Və Rusiyanın xüsusi təyinatları İnguşetiyada 5 yaraqlı öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, payızdakı prezident seçkiləri demokratik keçirilsin. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri Kanevra deyib. O bildirib ki, bu, Azərbaycanla ATƏT-in ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov söz verib ki, seçkilər tam azad olacaq. ATƏT sədri onu da deyib ki, Qarabağ probleminin həllinə BMT-nin də cəlb olunması ideyasına müsbət yanaşmır. Münaqişənin həlli prosesi ilə bu və ya digər şəkildə bağlı bütün tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunublar və beynəlxalq ictimaiyyətin qrupa böyük etimadı var. İndi münaqişənin həllini ayrı müstəviyə, məsələn BMT müstəvisinə keçirmək cəhdləri var. Amma mən Minsk qrupunu BMT ilə əvəzləməyə hazır deyiləm. İndi Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ məsələsinin müzakirəsini BMT-nin gündəliyinə salsın. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardıb. Partiyanın idarə heyətinin bugünkü iclasında Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş sayılıb. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın icra katibinin Mavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb. Alqış Həsənoğlu qəzetə 10 ildən çox idi ki, rəhbərlik eləyirdi. Amerika prezidenti Bush Türkiyəni çağırıb ki, tez bir zamanda öz qoşunlarını Şimali İraqdan çıxartsınlar. Bush bunu bir qədər əvvəl Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib. Müdaxilə məhdud olmalıdır və mahiyyətcə müvəqqət səciyyə daşımalıdır. Başqa sözlə uzun müddətli olmamalıdır. Türklər cəld hərəkət eləməlidirlər və məqsədlərinə çatan kimi Şimali İraqdan çıxmalıdırlar. George Bush, eyni mesajı Türkiyə rəsmilərini Ankara'ya səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də çatdırıb. Türkiyənin müdafiə naziri Vecidi Gönül isə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar. Vacib olmaq nə qədər müddət deməkdir? Əgər missiyanı yerinə yetirəcəksə, bizim orada qalmaq fikrimiz olmayacaq. Vecidi Gönül. Türkiyə ordusu bildirib ki, əməliyyat başlayandan bir həftəyə təxminən 230 Kürt yaraqlısı məhv eləyiblər. George Bush onda deyib ki, hesab eləmir ki, Medvedev Putinin oyuncaq namizədidir. Amma Amerika prezidenti deyib ki, bilmir ki, indiki prezident mühüm figur kimi qalsa Medvedevin səlahiyyəti nə qədər olacaq. Martın 2-sində Rusiyada prezident seçkiləridir. İqtidarı namizədi Medvedevdir, amma Putin deyib ki, Medvedev prezident seçilsə, o baş nazir vəzifəsini qəbul edə bilər. Rusiyanın xüsusi təyinatları İnguşetiyada 5 yaraqlı öldürüblər. Rusiya rəsmiləri bunu antiterror əməliyyatı adlandırıblar. İnguşetiya polisi deyir ki, İslamçı ekstremistlər xüsusi təyinatlara birinci atəş açıblar. Amerikada böyüklərin hər 100 nəfərindən biri məhbusdur. Bunu Pew mərkəzi öz araşdırmasında bildirir. Amerika bu məsələdə dünya ölkələri arasında ilk yerdədir. 2008-ci ilin əvvəlində həbsdə olanların sayı 2,3 milyon olub. Mərkəz Amerikanın alternativ cəza üsullarından istifadəyə çağırıb. Bugün Viyana'da Kosova ilə bağlı Beynəlxalq İdarəçilik Qrupunun təqdimat mərasimi olub. Mərasimi Kosovanın müstəqilliyini tanıyan 15 dövlət keçirib. Qrup Kosovanın demokratik inkişafına istiqamət verəcək, yaxşı idarəçilik, qanunun aliliyi və çoxmillətlik siyasətini təbliğ edəcək. Avropa Birliyinin Kosova nümayəndəsi Peter Feit qrupun sədri seçilib. Feit Kosovanın parçalanmasının əleyhinə çıxıb, amma deyib ki, Serbiyaya Kosovanın Serb azlığı ilə əlaqədə müəyyən imtiyazlar veriləcək. Kosovanın müstəqilliyini Amerika və bir sıra aparıcı Avropa dövlətləri də tanıyıblar. Və Amerika Bosniyadakı konsulluğunun işini bərpa eləyib. Banja Luka şəhərindəki konsulluq keçən həftəki hücumdan sonra bağlanmışdı. Yerli serblərdən bir qrupu Kosovanın müstəqilliyini tanıyan Amerikanın, Fransanın, Almaniyanın konsulluğuna hücum eləmişdi. Polislə toqquşmada 30-a yaxın adam saxlanmışdı. 5 polis xəsarət almışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də bugünə olan son xəbər buraxılışı idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bir qədər sonra verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane karnı buldu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri bağlamışlar.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağını giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. ATƏT-in yeni sədri İlka Kaneyevra Bakıya səfərində Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri bir daha xatırlatdı.
Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədalətli təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var.
Azadlı qəzetinin redaktoru Qənməz Zahidin məhkəməsi niyə yekunlaşmır?
Süründürməsilikdə məqsəd bu. Həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər.
Kimsən tanımadığı namizədi prezident eləməklə Putin hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
По всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda.
Və PKK ilə mübarizə üçün İraqa qoşun yeritməsi Türkiyənin Amerika ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir daha salam. Həftə içi hər axşam saat 8 olduğu kimi indi də kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əməkdaşlığımız çox çətin olacaq əgər götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməsə. Bunu dünən Bakıya gələn qonaq deyib, ATƏT-in yeni sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri İlka Kaneyevra. Özü də Bakıya ayaq basan kimi. Həm də Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında uzun müddət belə sərt açıqlamalar eşitməyə öyrəşməyən rəsmilər və müxalifət liderləri ilə hələ görüşməmişdən. Və deyəsən elə rəsmilərlə görüşlərində də Finlandiyalı qonaq bu açıqlamalarına sadiq qalıb. Çünki Kaneyevra ilə görüşdən sonra Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov nəinki ATƏT, hətta Avropa Şurası və Avropa Birliyi qarşısında da götürülən bütün öhdəliklərə əməl eləyəcəklərini vurğulayıb. Söhbət hansı öhdəliklərdən gedir və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında ATƏT-lə əməkdaşlıq doğrudanmı şübhə altına düşə bilər və bundan kim nə itirəcək? Bütün bunlardan Ələkbər Raufoğlu danışacaq.
ATƏT sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri İlka Kaneyevra Azərbaycandakı danışıqlarında özünün dediyinə görə iki məsələyə diqqəti cəmləyib: demokratiya və Dağlı Qarabağ problemi. Birinci mövzu ilə bağlı cənab Kaneyevra o qədər də nikbin deyil. Çünki ATƏT də daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar son illər Azərbaycanda demokratiyanın ləng inkişafından narahatlıqlarını ifadə ediblər. Buna baxmayaraq, sədr deyir ki, onlar müxtəlif kanallarla Azərbaycana ayrı-ayrı məsələlərdə tövsiyələrini çatdırırlar və buna əməl olunacağına da ümid bəsləyirlər. Çünki onun təbirincə, ATƏT-in Azərbaycanla effektiv əməkdaşlığı hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədən mümkün deyil. Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədalətli təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Deməliyəm ki, bu ölkədə həyata keçirilən demokratik islahatlar ATƏT tərəfindən dəstəklənir. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var. ATƏT sədrinin çağırışlarına cavab olaraq, Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov narahatlığa əsas görmür.
Azərbaycanda bu payızda prezident seçkiləri keçiriləcək və artıq ATƏT-in ofisi bu istiqamətində öz fəaliyyətini göstərir, öz işini görür. Bəzi konferanslar, bəzi seminarlar öz yerini tapacaq və ucu tapır.
Ancaq yerli müşahidəçilər xüsusiyyətlə müxalifət şüəqəsində hesab edirlər ki, hansısa konferans və seminar keçirməklə öhdəlik icra etmək mümkün deyil. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, 2003-cü, 2004-cü illərdən bəri ATƏT-in Azərbaycanla bağlı rəfində konkret tövsiyələri var və bugünə kimi bunlara əməl olunmalı idi.
Əgər Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfəndə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək niyyəti olsaydı, iradəsi olsaydı, artıq bir çox adımlar atılardı. Seçki məcələsinin dəyişməsindən bağlı, seçki paçalılığına yol verilən insanların cəzalandırılmasından bağlı və digər məsələlər. Və hansı seminarlarla, dəyərli masalarla bu vəziyyəti özbasar etmək mümkün deyil.
ATƏT sədrinin səfərindən olan digər gözləntilər isə Qarabağ məsələsi ilə bağlı idi. Vaxtı ilə sülh prosesinə Finlandiyada həmsədrlik edib. Cənab Kaneva Bakıya gəlməzdən əvvəl Yerevandan münaqişə ilə bağlı bir sıra təkliflər aldığını bildirmişdi. Ancaq onun Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərindən sonra məlum oldu ki, təzə heç nə yoxdur. Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov.
Nə təklif gətirəcək? Təklif də məlumdur, proqram da məlumdur, çərçivə sazişi də məlumdur. Hamısı məlumdur ki, bu detallar razılaşmalıdır. Erməni tərəf deyir ki, mən Kəlbəcəri girov saxlayıram müəyyən bir müddətə. Çünki Kəlbəcər Dağlıq Qarabağın üçdə bir arasına nəzarət edən bir yüksəklikdir. Biz də deyirik ki, bu mümkün olan söhbətdir. Biz mövqeyimizi bildiririk ki, girovdan da söhbət edilməz, dəhlizdən də söhbət edilməz.
Yeri gəlmişkən, Yerevanda olarkən ATƏT sədri Qarabağ icmasının sülh danışıqlarına cəlb olunması məsələsində müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, görünür ermənilər bu məsələni ATƏT sədrinin diqqətindən gətirməklə suyu bulandırmaq istəyirlər.
Yəqin ki, erməni tərəfi hal-hazırda durğunluq bir vəziyyətin olduğunu nəzərə alaraq suyu qarışdırıb nəsə orada tapmaq istəyir. Ümumiyyətcə, Dağlıq Qarabağ erməni və azərbaycanlı icmaların nümayəndələri müzakirələrdə necə keçmişdə olduğu kimi iştirak edəcəklər. Lakin hal-hazırda müzakirələr ümumiyyətcə o təfsilatlara gəlib çatmayıb ki, bilavasitə icmaların nümayəndələri iştirak edə bilsinlər.
Ümumilikdə isə ATƏT sədrinin münaqişə tərəflərinə mesajı budur ki, sülh danışıqlarını davam etdirmək lazımdır. Çünki onun fikrincə, münaqişənin həllinin başqa alternativi yoxdur.
Ələkbər Raufoğlu Təkcə ATƏT yox, bütün Avropa qurumlarının təmsilçilərinin Azərbaycan rəsmiləri ilə söhbətlərində toxunduğu ən önəmli öhdəliklərdən biri də demokratiya və onun tərkibində olan söz azadlığının təmin edilməsidir. Və elə bugün Bakıda olan İlka Kanervanın indi rəhbərliyi elədiyi qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mika Şaraşdı da dəfələrlə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi problemləri həll eləmək tələbi ilə Prezident İlham Əliyevdən tutmuş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov kimi hər kəsə müraciət eləyib. Hələ ötən ilin sonuna yaxın Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə Mikro Şaraşdı demiş ki, Azərbaycan tərəfi problemi həll edəcəyinə söz verib, onda Haraşdı medianın problemlərini sadalayanda həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını, böhtan və təhqirin qanunla cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını, jurnalistlərə qarşı ikili standartlarla ittihamların irəli sürülməməsini və başqa bir çox şeylərin adını çəkmişdi və Azərbaycan rəsmilərinin bəzi izahlarının inandırıcı olmamasını da vurğulamışdı. Əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heçsə hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar, ayrısına qarşı olanda başqa cür. Haraşın bu açıqlamasından sonra İlham Əliyev bəzi jurnalistləri əfvərmayının həbsdən buraxdı. Amma gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı cinayət işlərinin hələ davam eləməsi bəhanəsi ilə əfvərmanına düşmədilər. Həmin fərmanın verilməsindən artıq 2 aydan çox vaxt keçir, amma xuliqanlıqda ittiham olunan Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi hələ də bitməyib. Bugün bitməsi gözlənilirdi, amma yenə də təxirə salındı. Bu dəfə niyə? Əslində niyə? Və niyə Haraşdində dediyi kimi başqalarıyla bağlı olanda adi davadalaş üzündən məhkəmələr bir neçə saata bitir, amma jurnalistlə bağlı olanda aylarla uzanır. Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Artıq adamlar çəkiliyorlar.
Fevralın 28-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Yasamal rayon məhkəməsinin əməkdaşları bunu hakim Südabə Məmmədovanın xəstələnməsi ilə izah edirdi. Əslində, 2 gün əvvəl də bu proses eyni izahatla təxirə salınmışdı. Ancaq Qənimət Zahidin vəkilləri hesab edirlər ki, proses sadəcə bilərəkdən uzadılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hakim Südabə Məmmədovanın fevralın 26-da xəstə olduğu bildirilsə də, o bundan bir gün sonra işə çıxıb. Həmin gün Qənimət Zahidin məhkəməsi olmayıb. Ancaq fevralın 28-i, yəni Qənimət Zahidin yenidən məhkəmə günü gəlib çatdıqda hakimin yenidən xəstələndiyi bildirilir.
Süründürməsilikdə məqsəd bu həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər. İndi də ATƏT-in sədri buradadır, fəaliyyətdə olan sədri. Bu vaxtında hökümün çıxarılması, elan olunması sensasiya səbəbi ola bilər. Ən azından o öz reaksiyasını burada bildirə bilər. Ona görə Düşünürəm ki, əsas səbəblərindən biri budur.
Ancaq hakim Sutabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov isə vəkillərin təxminlərini əsassız sayır.
Axşam ağrıdı, işin əlaxırına yaxın idi, getdi. Fikirləşdi ki, bugün gələ bilərdi, amma zəng elədi ki, gələ bilmir.
Dünən çıxmışdı, ancaq Sutabə xanım
işə. Dördürəm işin axırında ağrı pis oldu, elə yola saldı, getdi. Davlin ilə bağlı qardaşım, təzil ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin də məhkəmənin uzanması ətrafında öz təxminləri var. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar hakim Sudabə Məmmədovanın xəstəliyinə şübhə etmirlər. Ancaq Azər Əhmədov güman edir ki, məhkəmədə çıxarılacaq qərarla da bağlı tərəddüdlər var.
Təxminən belə bir versiyə var ki, yəni hakimiyyət bu əldə olan sübutlarla və sübutsuzluqla qənimətə iş verməyə bacarmır və məhkəmə zalından buraxmaq da istəmir, burada iradə çatmır. Onun üçün də deyəsən düşünürlər.
Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, bu prosesin uzanmasında Qənimət Zahidin vəkillərinin də az rolu yoxdur. Adın seçilməsini istəməyən bir müstəqil vəkil deyir ki, Qənimət Zahidin vəkillərinin müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün bir həftə vaxt istəməsinə ehtiyac yox idi. Daha bir müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu məhkəməni bütün hallarda Azərbaycan təcrübəsində mənfi yenilik sayır.
25 illik təcrübəmdə xulqanlığa dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı bu qədər 2 ay müddət davam eləməsini mən xatırlamıram.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlayıb. O, xulqanlıqda ittiham edilir. Məhkəmə prosesinin martın 6-sında davam edəcəyi gözlənir.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinin yenə təxirə salmasının səbəblərindən Babək Bəkir danışırdı. Daha öncə Azərbaycanın söz azadlığı sayəsində götürdüyü öhdəliklərdən və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşlinin Azərbaycan tərəfinə müraciətlərindən də danışmışdıq. Bu müraciətlərin içində bir bənd də var ki, bugünə kimi yerinə yetirilməyib. Söhbət qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin və qətlin sifarişçilərinin tapılmasından gedir. Bu bazar günü Elmarın Monitor jurnalının redaktorunun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Amma qətildən dərhal sonra jurnalistləri və siyasi qüvvələri redaktorun qatillərinin ən qısa zamanda tapılacağına əmin eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi sözlər 3 ildir ki, elə söz olaraq qalıb. İlk əvvəl Türkiyə, hətta Amerikadan Federal Təhlükəsizlik Bürosundan istintakçılar dəvət edən hökumət Elmar Hüseynovun qatillərinin yerinə Hacı Məmmədovun dəstəsini ifşa elədi. Düzdür, elə həmin Hacı Məmmədov məhkəməsinin keçişində Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı çox şey bildiyini dedi. Amma hətta zaman-zaman haqqında səslənən müxtəlif ittihamları belə qulaq ardına vurmaq bahasına olsa da, Milli Təhlükəsizlik Naziri və Azərbaycan Prokurorluğu hələ nə qatilləri tapıb, nə də sifarişçiləri açıqlayıb. Azadlıq radiosu.az forumundakı dinləyicilərimizə yönəltdiyimiz sualı da sizə yönəltmək istəyirəm. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılması üçün professional polislər lazımdır. Rüşvətxor polislərlə əlbəttə ki, açılmaz. Yox, əgər professional polis varsa, o zaman deməli istəmirlər bu işin üstü açılsın. Amma mən inanıram ki, gec yaxud biraz sonra bu işin üstü əvvəl-axır açılacaq. Bunu Mübariz yazırdı Bon şəhərindən. Gündüz yazır Bakıdan ki, Elmarın qətlinin açılmasının iqtidarında yəqin ki, öz maraqları var. İqtidarın da yəqin ki, öz maraqları var. Lakin məsələ burasındadır ki, Elmarın qətlinin deyil, əsas qətlin sifarişçisini tapmaq lazımdır. Qəbələdən olduğunu yazan Ləzgi adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlinin üstü açılsın? Xatırladar ki, siz də Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Sualına cavablarınızı verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir, bayaqdan mediadan danışırıq, amma əsasən müxalifət meyilli medianın problemlərindən. Amma Azərbaycanda iqtidar mediasında problemləri var imiş. Lap elə hakim partiyanın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin də. Çünki belə olmasaydı, bugün kimsənin gözləmədiyi qəfil bir qərarla səbəblərini də açıqlamadan bu qəzetin redaktoru Alqış Həsənoğlunu işdən azad eləməzdilər. Bu dəyişikliyə nə səbəb olub, Bakıda bu haqda nə danışırlar, Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindir. Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayloğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən idi.
Burada belə bir ənənə formalaşıb ki, yəni ümumiyyətlə təbliğatda hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss edirdim ki, qəzet ailə təbliğatından biraz da kənara çəkilib, hakim ailənin təbliğatından kənara çəkilib, biraz mövzu hatəsi yaratmaq istəyib.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin İcra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu. O cümlədən hökumət qəzetlərinin buna ciddi cavabları da olmuşdu. Ola bilər ki, prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktor qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Hüseynzadə Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunu bugün işdən azad olmasının səbəblərini araşdırırdı və həmin bu reportajda seçki il məsələsinə də toxundu. Bu il çünki Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək oktyabr ayında və Azadlıq Radiosu.az saytında bizim bir sorğumuz da var prezident seçkiləri ilə bağlı. Seçkidə prezidentliyə namizədlərdən daha çox nə umursunuz? Suallarımız belədir və artıq cavablarımız da var. Səs verənlərin 43% fikirləşir ki, demokratik və siyasi islahatlar umur, 20% Qarabağ probleminin həllini umur, 16% yeni prezident seçkilərindəki namizəddən heç nə umur və 13% sosial təminatın yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq ATƏT sədrinin Bakıya səfərindən də danışdıq və əsas sorumluluğu məsələlərin başında demokratik seçki gəldiyini də eşitdik. Və Azərbaycan rəhbərliyinin də Elmar Məmmədyarovun adından dediyi kimi, bütün öhdəlikləri yerinə yetirib demokratik seçki keçirəcəyinə ən azından söz verdiyini də. Amma ATƏT-in sədri eyni şeyləri Bakıdan fərqli olaraq şimal qonşumuzda Rusiya ilə seçki ilə bağlı desəydi, çətin ki, eyni reaksiyanı alardı və sonunda da artıq son parlament və indiki prezident seçkilərində də olduğu kimi seçkiləri müşahidə eləməmək qərarı verirlər. Amma bu bir fakt ki, və Rusiya rəsmiləri də dəfələrlə bəyan edirlər ki, onlar üçün seçki haqqında kimisə verdiyi rəy önəmli deyil və hadisələr də göstərdi ki, Rusiya Putin rejimi kimin nə deməsindən asılı olmayaraq öz valisini bu bazar günü martın 2-sində prezident seçdirməkdə israrlıdır. Amma bir şey də var ki, az qala bütün siyasi ekspertlər istər Rusiyada, istərsə də qərbdə iddia eləyirlər ki, Putinin namizədinin Dmitri Medvedevin Putinə yaxınlığı olmasaydı, o nəinki namizəd, heç məmur da ola bilməzdi. Və nə qədər təəccüblü olsa da, Rusiya kimi ölkədə hətta prezidentliyə namizəd də olsa, Medvedevi bugünün özündə də çox elə yaxşı tanımırlar. Və siz kimin tanımadığı bir namizəd birdən-birə bunca böyük ölkənin prezidenti olandan sonra hakimiyyəti ona verən Putini yola verəcəkmi? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu həftə Hillary Clintonla Barack Obama arasında son teledebatda aparıcı Clintondan soruşub ki, Putinin öz yerinə qoymaq istədiyi şəxs kimdir?
Who will it be? Do you know his name?
Medvedev, whatever.
Yes.
Yes.
Bazar günü Rusiyadakı seçkilərdə prezidentliyə ən real namizəd Putinin varisi hesab olunan Dmitri Medvedevi doğrudan mı belə pis tanıyırlar ki, hətta Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasından ən real namizədlərdən olan Hillary Clinton da onun adını dəqiq bilmir. Radiomuzun Rusiya müxbiri Klo Arnold, Sankt-Peterburqun Medvedevin anadan olduğu orta məktəbi qurtardığı Kupçina rayonuna gedib. Burada da onu xatırlayanı tapmayıb. Şəhərin ən yerdə qalmış rayonlarından olan Kupçina bir yerli pensiyasçının dediyi kimi son 30 ildə dəyişməyib və bura narkomanla doludur.
Kupçina как район плохой, сразу скажу.
Спальные районы, много наркоманов.
Orta məktəbdən sonra universitetin hüquq fakültəsinə girən Medvedev sanki başqa bir dünyaya düşüb və universiteti bitirdikdən sonra burada Roma hüququndan dərs deyib. Bundan bir az sonra onu Vladimir Putin mer mavini olduğu Sankt-Peterburqun icra hakimiyyətinə dəvət edib və bundan sonra onların möhkəm dostluğu yaranıb. Putin Moskvada yeni şəkəçəndə də Medvedevi özündə aparıb. 2000-ci ildə Putin prezidentlik yarışına qatılanda məhz Medvedevdən xahiş edib ki, onun seçki kampaniyasına başçılıq eləsin. 3 il sonra Putin prezident aparatının rəhbərliyi də məhz Medvedevə təklif elədi. Hökumətin Qazpromdakı təmsilçisi də Medvedevdir. İndiyə kimi Putinlə Medvedev arasında münasibətlər çox yaxşı olub. Ancaq bu münasibətləri böyük-kiçik münasibətləri adlandıranlar da var. 55 yaşlı Putin 42 yaşlı Medvedevi həmişə öz himayəsinə alıb. İndi Rusiya kimi sərt şaquli hakimiyyəti olan ölkədə Medvedev vəzifəcə Putindən yuxarı olsa, onda nə olacaq? Sankt-Peterburqun politologiya fakültəsindən olan Vladimir Vasilyev deyir.
По всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlığı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda. Baş nazirin müavinindən dönüb prezident olmaq sıravi adamın birdən-birə baş nazirin müavini olmasına oxşuyur.
Əsas sual isə odur ki, real hakimiyyət kimin əlində olacaq? Rusiyalı müxalifət lideri Vladimir Rışkov deyir ki, Putinin fevralın 14-də keçirdiyi böyük mətbuat konferansı onu göstərir ki, o lider olaraq qalmağı düşünür.
Это было выступление действующего лидера страны, который собирается.
Bu çıxış lider kimi qalmağı planlaşdıran liderin çıxışı idi. Burada həmişə bir anlaşma olub ki, kim bir nömrədir, kim iki nömrə.
Есть номер 2 на первый второй расчёт.
Harvard Universitetində Rusiya tarixi üzrə professor Edward Kinan isə deyir ki, Rusiya tarixində iki şəxsin hakimiyyəti birgə və effektiv idarə etməsinə nadir də olsa çox gözəl nümunə var. 17-ci əsrdə Romanov sülaləsinin əsasını qoyan 1-ci Mikhail Çar idi. Ölkəni isə onun atası patriarx Filaret idarə edirdi.
Father and son were worked.
Ata oğul çox yaxşı işləyirdilər. Ölkəni əsasən Filaret idarə edirdi.
Kinan deyir ki, Medvedevin tez-tez işlətdiyi bir söz var ki, Putin ona ata kimidir. Kinanın fikrincə Mikhail Filaret cütlüyünlə müqayisə qaçılmazdı. Onda şübhə yoxdur ki, Putin vaxtı ilə Filaretin etdiyi kimi hərc-mərclik dövründən sonra Rusiyanı dirçəltməyə düşünür.
Elxan Nəsibovun söhbəti idi. Rəsmilər tez-tez vurğuluyurlar ki, Azərbaycan strateji nöqtədə yerləşir. Azərbaycanın qonşularından, məsələn, Türkiyədə son vaxtlar müəyyən problemlər yaşanır. Türkiyə terrorla mübarizə üçün öz qoşunlarını şimali İraqa salıb və buradan çıxmamaqda israrlıdır. Nə qədər ki, PKK ilə bağlı hədəflərinə çatmayıb. Bugün Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin təşəbbüsü ilə Amerika-Türkiyə münasibətləri də müzakirə ediləcək və Amerika Kongresi və Türkiyə Parlamentinin üzvlərinin iştirak elədiyi həmin tədbiri layihənin rəhbəri Bülent Əlizadı və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Bülent Əlizadan Amerika-Türkiyə münasibətlərinin bu günü ilə bağlı müsahibə alıb.
Bülent bəy, bu gün Birləşmiş Ştatların Kongresində, Nümayəndələr Palatasında Türkiyə ilə bağlı bir toplantı var. Türkiyə-Amerika münasibətləri barədə və sizin də çıxışınız gözlənilir. Bu toplantının məqsədi nədir?
Məqsədi şu. Türk-Amerikan münasibətləri kötü zamanlar geçirmişdir. 2003-dən sonra özəlliklə Türkiyə parlamentosunun Amerikan askerlərinin Türkiyədən geçib İraq'a girməsini izin verməməsindən sonra. Fakat son zamanlarda özəlliklə Başnazir Tayyip Erdoğan'ın Washington'a gelip President Bush'la görüşmesinden sonra Amerika istihbarat veriyor Türkiye'ye ve Türkiye bunu kullanarak PKK'ya karşı önce havadan sonra da karadan saldırı yapıyor. Tabii bu Türk-Amerikan münasebetlerini bir noktaya kadar düzeltti. Ama önümüzdeki dönemde bu münasebetler yine iyi mi kalır yoksa bir takım başka problemler mi çıkar diye Türkiye'den 3 tane, Türkiye parlamentosuna 3 tane mebus geliyor. Aynı zamanda Amerikan Kongresi'nden Christopher Shays isimli mebus geliyor. Toplantıya ben başkanlık edeceğim ve göreceğiz bakalım ne gibi bir analizler yapılır.
Tüm dünyanın dikkat merkezinde Türkiye'nin Şimali Irak'ta PKK terörcülerine karşı yapardığı ameliyattı. Robert Gates, Birleşmiş Milletler'in Müdafiye Naziri Ankara'da bugün resimlerine görüşüp ve o bildirip ki Türkiye'ye yeniden bildirilip ki bu ameliyatı tez bir zamanda başa çatdırsın ve koşunları Irak'tan çıxarsın. Sizce Türkiye bu ameliyatı özü istediği vaxt dayandıracak yoksa Washington'un çağrışlarına nəzər alacaktır?
Şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Gelmeden önce Gates hem Canberra Avustralya'da hem de Yeni Delhi Hindistan'dan en erken bir zamanda lütfen bunu bitirin demişti. Fakat Türkiye hala bu konuda öyle bir şey söyleme niyeti yok. Ve burada özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan da Gates'i kabul etmesinden sonra bu operasyon hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek dedi. Hedef tabii eğer PKK'nın bitirilmesiyle çok vakit alacak bu. Bu aynı zamanda Amerika kendisine Irak'ta en yakın olan Iraklı Kürtler de yanında tutması lazım. Onlar da narahat Türkiye'nin yaptıklarından. Yani Washington büyük bir dereceye kadar iki müttefik arasında, yani bir tarafta Türkiye bir tarafta Iraklı Kürtler arasında sıkışıp kaldı. Ve maalesef bu da münasebetleri zorlayabilir.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu müsahibə almışdı. Bugünkü kontekst verişləri burada başa çatır. Konteksti mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Merhaba, seyir olsun Azadlıq Radyosu'nu dinleyenler. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Biz müzakirə edəcəyimiz bir neçə məsələ var. Bu həm ATƏT-in hazırda fəaliyyəti olan sədrin Bakıda səfəri, Ermənistandakı seçkilərdən sonraki bir durum, bir şərh də var. Həmçinin də Kosova'dan Azərbaycanlı ərəbçilərin kontingentinin, belə deyək, sürməmlərin kontingent çıxarılma ehtimalı. O çox yüksəkdir, prezident təşəbbüsüdür və Milli Məclisə də göndərilir. Bu haqda danışaraq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
ATƏT-in hazırda fəaliyyəti olan sədrinin Azərbaycana səfəri barədə politolog İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar bəy, hər halda ilkin məlumatlarla tanış oldu.
ATƏT-in bütün fəaliyyətdəki sədrləri demək olar ki, Azərbaycana səfər eləyirlər. Fəaliyyətdəki sədr hər il dəyişir və bu sədrlər daim Azərbaycana səfərlər eləyirlər. Bütün bu danışıqlar 14 ildə davam edir, hər il bunlar səfər edirlər, heç bir nəticəsi yoxdur və elə də böyük irəliləyiş belə səfərlərdən özlərindən mən gözləmirəm. ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri, ATƏT-ə sədrli eləyən ölkənin xarici işlər naziridir. Yəni bir Finlandiyanın xarici işlər naziri kimi bu şəxs Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hansı konkret kömək eləyə bilər bir halda ki ABŞ, Rusiya, Fransa kimi nəhəng dövlətlər vasitəçilik edirlər indiyə qədər. ATƏT sadəcə olaraq bir formal çərçivə yaradıb bunun üçün, formal hüquqi çərçivə yaradıb vasitəçilər üçün və əsas rolu yəni sülh yolu ilə biz bu münaqişəni həll eləmək istəyiriksə əsas rolu həm sədrlər oynayırlar bu məsələdə. ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri isə sadəcə olaraq bir beynəlxalq bürokrat kimi, sözün pis mənasında yox, yaxşı, normal mənasında bürokrat kimi səfər eləyir problemli ölkələrə və orada özü üçün nəticələr çıxartmaq istəyir ki, daha bu əlaqələndirməni daha yaxşı həyata keçirsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlka Kaneva ilə görüşdən sonra, Finlandiya Xarici İşlər Nazirinin görüşdən sonra qeyd etdi ki, Azərbaycan bu ilin payızında keçirəcək prezident seçkilərini demokratik şəkildə təşkil etmək üçün ATƏT-lə işləyir. Prezident, öz tərəfimdən cənab Kanervanı əmin etdim ki, ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasi çərçivəsində üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirəcəyik və bu seçkilər tam şəkildə azad olacaq. Yəni, bu iki məqam, o deməkdir ki, öhdəliklərin hamısı yerinə yetirilmir və seçkilər azad olmayıb heç vaxtı?
Mən başqa şeyə fikir verərdim. Elmar Məmmədyarov orada azad sözünü deyir, amma seçki prosesinin dəyərləndirilməsində vacib olan ədalətli sözünü demir. O artıq özü də başa düşür ki, seçkilər ədalətli olmayacaq. Çünki seçkilərin ədalətli olması üçün təkcə bir ay kifayət eləmir və ya üç ay seçki kampaniyası kifayət eləmir. Ölkədə hava ümumiyyətlə normal olmalıdır, ədalətli, demokratik, sərbəst, azad olmalıdır. Və bunlar artıq yoxdur. Ona görə seçkilərin ədalətliliyi artıq yoxdur, pozulub. O ki, qaldı seçkilərin azadlığına, bu texniki baxımdan həll oluna biləcək məsələdir. İndi azad seçkini siz 3 aydan sonra Şimali Koreyada da keçirə bilərsiniz. Orada Kim Chen Ir 90% səs yığacaq azad seçkilə. Amma ədalətli olmayacaq. Azad və həmişə beynəlxalq ictimaiyyət danışanda azad və ədalətli seçkilərdən danışır. Təəssüf ki, bizim nazir nədənsə yalnız azad sözünü yadda saxlayıb, ədalətli sözünü unudub. Amma yenə də mən düşünürəm ki, ATƏT-i ümumiyyətlə real siyasətçilər, əgər siyasətçi real siyasətçidirsə, o ümumiyyətlə ATƏT-i qoymalıdır bir kənara, Avropa Şurasını qoymalıdır bir kənara, işləməlidir Azərbaycan xalqı ilə. İndiyə qədər Azərbaycan müxalifətçilərinin problemi nə olub? Daim gözlərini dikiblər qərbə. O cümlədən Azərbaycan rəhbərliyinin də problemi odur. Daim deyir ki, qərb bizi dəstəkləyir və elə təsirat yaratmaq istəyir. Müxalifətin də yaratdığı təsirat odur ki, qərb, ATƏT, Avropa Şurası bu gün sabah bizi dəstəkləyəcək. Bu tamamilə səhv strategiyadır və əsas mətləb unudulur. Siyasətçilər ATƏT-lə yox, Avropa Şurasından yox, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşları ilə işləməlidirlər. Ona görə də həm bu prinsipial mövqe əsasında, həm də ki təcrübə əsasında ATƏT-in illər boyu Azərbaycan seçkilərində irəliləyiş əldə etməməsini görüb, mən düşünürəm ki, real siyasətlə məşğul olan insanlar bu xarici təşkilatları qoymalılar kənara. Azərbaycan vətəndaşı ilə, seçicisi ilə işləməlidirlər.
Məsələn, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər mümkündürmü?
Öhdəliklər yenə də qeyd edirəm, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Ədalətli seçkiləri biz keçirə bilməyəcəyik, təbii, artıq vaxt itirilib. Ədalətli seçki olması üçün heç olmasa 1 il, 2 il seçkilərə qalan vaxtda İctimai siyasi mühit ədalətli, bərabər, sağlam rəqabət üçün şərait yaratmalıdır. Bunlar yoxdur və yaxın zamanlarda olsa da yenə də böyük təsir edə bilməyəcək. O ki, qaldı azadlığına, bu nisbətən texniki məsələdir. Prinsip etibarilə mümkündür, amma əvvəlki təcrübəyə əsasən deyə bilirəm ki, yəqin ki, heç bu da olmayacaq.
Aydın. Bəlkə Qar Məhmədov studiyamızın qonağıdır. 436-7741 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Birinci sayından sonra digər mövzulara da keçəcəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azad Radio Səfərində işdən sonra program davam etməkdədir. Politolog İqram Əhmədov studiyamızın qonağıdır və baş verən ümumi hadisələri biz yaxın dəqiqələrdə işıqlandırırıq. Yəni, təxminən bu hadisələr 1-2 gündür ki, baş verir. Kosova müstəqilliyini elan edən vilayətdən Azərbaycan sülh məramlarının çıxarılması söhbəti ortaya qalxdı. Bu haqda bizə məlumatı 1-2 gün əvvəl Zahid Oruç verdi, millət vəkili və qeyd etdi ki, prezidentin təşəbbüsüdür bu. Milli Məclisə göndərilib. Bugün həmin o məsələyə baxılmalı idi və martın 4-də artıq son qərar verilməli idi ki, çıxarılsın, çıxarılmasın. İlqar bəy, bu proses ümumiyyətlə məntiqi davamıdır. Yəni Azərbaycan əvvəl tanımır Kosova müstəqilliyini. Yəni növbəti addım ki, bu düzgün addım atılır, yoxsa yox və səhvlər əgər varsa nədədir?
Bu tamamilə məntiqli bir addımdır. Çünki Azərbaycan sülh məramlılarını Serbiyaya göndərəndə Belqradın razılığı ilə göndərmişdi. Və bütün ölkələr öz sülh məramlılarını Serbiyaya göndərmişdi, Kosova'ya yox. Və Belqradın da rəsmi razılığı ola. Biz Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bir dövlət kimi ora bu sülhü, əmin-amanlığı qorumaq üçün müəyyən bir heyət göndərmişdi. Amma ki, vəziyyət dəyişəndən sonra bir faktiki mövcud olan Kosova müstəqilliyini Avropanın və Amerikanın aparıcı, dünyanın aparıcı dövlətləri tanıyandan sonra artıq yeni bir reallıq əmələ gəlib. Yeni reallıqda Azərbaycan sülh məramlılarının nə rəsmi olaraq, nə də siyasi olaraq heç bir yeri yoxdur. Rəsmi olaraq ona görə yoxdur ki, Kosovada bizim zülməramların yeri. Çünki biz, təkrar edirəm, Serbiyaya qoşun göndərmişdik, Kosovaya yox. Yəni, Kosovanın müstəqildirsə, biz orada saxlanmalıyıq. İkincisi, siyasi baxımdan da onların bizim əskərlərin orada yeri yoxdur. Çünki biz siyasi olaraq Kosovanın müstəqilliyini tanımırıq və bunu səhv addım kimi qeyd edirik və belə olduğu halda biz orada nə üçün Kosovanın müstəqilliyini Serbiyadan qorumalıyıq? Yəni, həm siyasi əsası yoxdur, həm də rəsmi əsası, həm də formal bir əsası yoxdur, hüquqi əsası yoxdur ki, bizim orada müsülməramlarımız yerləşdirilsin. Ona görə mən bu təşəbbüsü vaxtında atılmış və məntiqli addım kimi qeyd edirəm.
Bəs sonrakı reaksiyalar, indi fərz eləyir sadəcə, Amerika Birləşmiş Ştatları tanıyıb Kosovo müstəqilini, Fransa da tanıyıb, amma bu iki ölkə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləridir. Bu bir növ, əgər prinsipiallıq varsa mövqelərində, onun daha da kəskinləşmə, sərtləşməsindən gətirib çıxara bilərmi? Qadalı Qarabağ problemin həlli istiqamətində.
Yox, bu məhz bu baxımdan heç bir Kosovanın Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Kosovanın Qarabağa böyük aidiyyəti var başqa məsələlərdə. Mən bu haqda çıxışlarımda demişəm. Biz artıq Azərbaycan olaraq danışıqlardakı strategiyamızı dəyişməliyik. Çünki Kosovadan əvvəl olan, mövcud olan beynəlxalq hüquq və beynəlxalq vəziyyət bir vəziyyət idi və ona uyğunlaşmışdı bizim danışıqlar strategiyamız. Hal-hazırda yeni bir vəziyyət var, fundamental dəyişikliklər var, özdə ki, bizə aid dəyişikliklər var beynəlxalq hüquqda və bu hüququn tətbiqində. Ona görə Azərbaycan danışıqlar strategiyası dəyişdirilməlidir və ilk növbədə Azərbaycan qətiyyən imkan verməməlidir ki, bundan sonra beynəlxalq sülhməramlılar Qarabağ zonasında, Qarabağ münaqişəsi zonasında yerləşdirilsin. Çünki biz gördük, deməli Kosovaya beynəlxalq sülhməramlılar Belqradın razılığı ilə gəlsə də, nəticədə Kosovanın müstəqilliyinin təminatçısına çevrildilər. Qarabağda da eyni şey baş verə bilər. Əgər Azərbaycan icazə versə ki, indi və ya yaxın gələcəkdə ora sülhməramlılar yerləşdirilsin, inanın ki, 10-15 ildən sonra onlar da Kosovadakı kimi həmin o Qarabağın müstəqilliyinin faktiki real təminatçısına çevriləcəklər. Ona görə indi artıq Azərbaycan hökuməti qətiyyətlə bu məsələni qoymalıdır. Mən düşünürəm ki, başqa çıxış yolu ümumiyyətlə Azərbaycanın yoxdur və bizim arqumentlər bu real fakt, real konkret tarix əsasında qurulmalıdır.
Aynədir. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızdadır, xatırladım. Birinci sənədən sonra Ermənistanda ki seçkilər barədə də biraz danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiz. Ermənistandakı prezident seçkiləri haqda yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Politolog İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Nə baş verir? Orada biz müntəzəm olaraq məlumat alırıq və həmin bu Ermənistandakı seçkilər, Ermənistanda doğrusu siyasətin özəllikləri nədən ibarətdir? Müxtəlif fikirlər var. Onlardan biri politolog Seymola Səlimovun da fikirlərdir. Yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq, sonra İlqar bəyə dinləyərik.
Ölkələrin demokratiya münasibətini müxtəlif yollarla müəyyən etmiyorlar. Demokratik ölkələrdə seçki ərəfəsi dövr gərgin keçir, seçki bitdikdən sonra isə siyasi mühit sakitləşir, kəskin bəyanatlar, radikal çağırışlar daha eşidilmir. Qeyri-demokratik ölkələrdə isə hər şey əksinə baş verir. Bu ölkələrdə seçkidən sonrakı dövr daha çox diqqəti cəlb edir. Seçkidən sonrakı Ermənistan bütün bu deyilənlərə canlı misaldır. Bir daha əminlik yaranır ki, əgər düzgün seçki narazılıqları azaldaraq ölkədə milli konsensus yaradırsa, qeyri-düzgün seçki əksinə gərginliyi və siyasi qarşıdurmanı daha da artırır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistanda siyasi proseslər çəngimə bilmir. Bir tərəfdən rəsmən seçkini udmuş hakim siyasi qüvvə təbrikləri qəbul etməkdədir, o bir tərəfdən də müxalifətin kəskin bəyanatları eşidilməkdə, müxalifət sıralarına qoşulanların sayı artmaqdadır. Hətta belə təəssürat yaranır ki, müxalifət irəlicədən bu situasiyaya hazır olub. Əslində bu belə də olmalı idi. edilməlidir. Bir çox hallarda vəziyyət tərsin olur. Müxalifət seçki dövründə uğurlar əldə etsə də, sonrakı dövrlərdə öz səslərini müdafiə edə bilmir. Bu da siyasətin bir özəlliyidir. Siyasət o şəxsləri mükafatlandırır ki, onlar daha tədbirli olur, şəraiti əvvəlcədən qiymətləndirə bilirlər. Bu taktika həm də qarşıdakı rəqibi tədricən məğlub etmək baxımından maraq kəsbidir. Gürcüstan müxalifəti seçkidən sonra etirazlarla çıxış edəndə, bunu gecikmiş qatarın arxasınca qaçmaq kimi qiymətləndirənlər də var idi. Amma siyasi fəallıq və inatkarlıq heç vaxt nəticəsiz ölçmür. Çox güman ki, Gürcüstan müxalifəti parlamentə seçkilər zamanı revanş götürəcək. Eyni sözləri Ermənistan müxalifəti haqqında da demək olar. Seçkidən əvvəl belə təəssürat yaranırdı ki, sanki Ermənistanda ümumiyyətlə müxalifət yoxdur. Amma qısa müddətdən sonra bu fikirdə olanlar yanıldıqlarını etiraf etdilər. Bu prosesdə sabiq prezident Levon Terpetrasyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O qeyri-demokratik vəziyyətdə demokratik mübarizə aparmaq təcrübəsini sözün əsl mənasında nümayiş etdirdi. Bir çox siyasətçilər vəziyyətin əlverişsiz olduğunu iddia edir, demokratik mübarizədən çəkinir, siyasi tənhalığa qapılırlar. Amma siyasətçinin missiyası məhz demokratik situasiya yaratmaq və bunun üçün mübarizə aparmaqdır. Bu bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcək. Hətta Ermənistan müxalifəti təkrar seçki keçirməsinə nail ola bilməsə də, hakimiyyət bundan sonra əvvəlki ilə müqayisədə daha məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra Ermənistandakı hakimiyyətin güclü müxalifəti olacaq. Bu seçkinin nəticəsi ilə bağlı rəqəmlərdə də etiraf olunub. Prosesin regional siyasətə təsiri də az maraq kəsb etmir. Məsələ bundadır ki, seçki prosesi respublikalar üçün beynəlxalq imic yaradır və bu, onlara qarşı olan münasibətdə öz təsirini göstərəcək. Konkret olaraq Ermənistana gəldikdə isə ola bilsin, seçkinin nəticələri və seçkidən sonrakı proseslər hakim Ermənistan siyasi elitasına müəyyən qədər təsir etsin. Hakimiyyətin seçkidə əsas oponenti olan Levon Terpetrasyan müqayisədə daha mülayim siyasətin tərəfdarıdır. O, seçki prosesində Qarabağ probleminin mərhələli həll variantının tərəfdarı olduğunu, qonşu dövlətlərlə, o cümlədən də Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasını istədiyini bildirirdi. Üstəlik bu detal da aydındır ki, regional siyasətdə ən radikal və mürtəci addımların tərəfdarı olan siyasi qüvvə məhz hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədir. Elə bu səbəbdən Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı prosesdə uzunmüddətli siyasi pauzanın yaranacağını gözləmək düzgün deyil. Pauza o vaxt yarana bilər ki, Ermənistandakı siyasi proseslər dinc məcradan çıxsın. Amma indiki dövrdə bu tendensiya müşahidə olunmur. Etiraz edən müxalifət özünün dinc addımlar tərəfdarı olduğunu bəyan edir və zor müstəvisinə keçməyəcəyini bildirir. Amma bir detal var ki, danışıqlar prosesi adətən vəziyyətə nəzarət edə bilən siyasi qüvvələr arasında aparılır. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət vəziyyətə nəzarət edə bilsə də müəyyən problemlər var. Elə bu səbəbdən Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin vəziyyət tam sakitləşəndən sonra bərpa ediləcəyini demək mümkündür.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədik biz. İlqar Məmmədov isə politolog studiyamız qonağı. İlqar bəy, belə proseslər baş verir Ermənistanda son bir neçə gün ərzində məmurların bir neçəsi, artıq keçmiş məmurları keçdilər Terpetrasyanın tərəfinə, düzü bu Terpetrasyanın sözlərinə görə. Bəziləri hətta həbsdə olundu, həbsdə davam edir. Amma buna baxmayaraq orada miting müntəzəm olaraq davam edir. Gecə orada bir neçə min qalırlar, səhərsi gün yenidən bir neçə 10 minlərlə adam toplaşırlar və dağıtmırlar bu mitingi. Yəni, bu özəlliklər, bu siyasətin özəllikləri Ermənistan sayağı siyasəti nədən ibarətdir? Siz necə düşünürsünüz?
Bu, bir ilk növbədə xarici siyasətlə məncə bağlıdır. Çünki Ermənistanda siyasi rəhbərlik, Köçəryan, Serj Sarkisyan hal-hazırda miting iştirakçılarına qarşı zor tədbiq eləsələr, onlar özləri də başa düşürlər ki, ölkələri tamamilə Rusiyanın tapdağı altına düşəcək. Necə ki Özbəkistanda. Siz gördünüz, orada deməli böyük nümayişi güllələdilər. Ondan sonra Özbəkistan Guamdan da çıxdı. Amerika ilə və Qərb ilə siyasi hərbi əməkdaşlığı da bitirdi. Ona son qoydu. Hərbi bazaları çıxartdı və Rusiyanın apardığı oyunlara qoşuldu və onun siyasi blokuna qatıldı. Və Ermənistansa artıq indi özü həddindən artıq asılı vəziyyətdədir Rusiyadan və əgər indi Köçəryan hakimiyyəti miting iştirakçılarına qarşı zor tədbiq eləsə, o başa düşür ki, bu böyük əks-səda doğuracaq qərb aləmində və onun gələcək Serj Sarkisyanı gələcəkdə Rusiyadan daha da asılı vəziyyətə salacaq bir siyasətçi kimi. Ona görə indiyə qədər mən düşünürəm, məhz bunu başa düşərək, öz gələcək sərbəstliyini qorumaq üçün, nisbi sərbəstliyini qorumaq üçün Serj Sarkisyan və Köçəryan hələ ki mitingə zor tədbiq eləmirlər. Amma ki, mən düşünürəm onların əsas sponsorları, yəni Moskva, onun da deyək ki, vaxtı azdır və görür ki, bu bu inkişaf eləsə, bu Terpetrasyanın yaratdığı hərəkat inkişaf eləsə, bu Moskvanın Ermənistandakı maraqlarını zərbə vura bilər. Ona görə də düşünürəm, Moskva vaxtı gəlincə Köçəryanla Serj Sarkisyanı güc istifadəsinə təhrik edəcək. Çünki bu ən Moskva üçün ən maraqlı, ən onun istədiyi bir ssenariyolardı. Çünki onda Ermənistan daha da ondan asılı vəziyyətə düşəcək. Qərb aləmindən tamamilə siyasi baxımdan təcrid olunacaq və beləliklə də Qarabağ danışıqlarında daha çox Rusiyanın nəzarəti altına düşəcək. Yəni ki, bu mitingin qovulmamasının arxasında həm Ermənistan daxili siyasi amillər durub və həmin də o siyasi amillər birbaşa və böyük, güclü dərəcədə xarici siyasət amilinə bağlıdırlar.
Sıra Gün Səhər qəzetində məqalə dərəcə olmuşdu. Orada qeyd olunurdu ki, deməli, Gürcüstanda və Ermənistanda prezident seçkilərində tədbiq olunan ssenari Azərbaycanda tədbiq oluna bilər. Nə dərəcədə, hansı prizmadan tədbiq oluna bilər?
Ümumi nəzəri baxışlar əlbəttə ki, real siyasətdən uzaqdır. Gərək Azərbaycanda bu dinc etirazlar və hökumətin bu dinc etirazlara qarşı zor tədbiq etməməsi ssenarisinin reallaşması üçün bir çox vacib amillər lazımdır. Birinci, namizəd lazımdır. İkincisi, böyük o namizədin böyük fəaliyyəti lazımdır. Mobilizasiya fəaliyyəti ki, böyük sayda insanları çıxarsın meydana və insanlar uzun müddət orada qala bilsinlər. Bu amillər hələ yoxdur. Bu hərəkətlilik yoxdur. Hal-hazırda belə ssenariyalar müzakirə eləmək məncə real siyasi təhlildən uzaq şeylərdir.
Bizim saytımızda azadlıqradios.az saytında seçkidə prezidentliyə namizəddən daha çox nə umursuz sualı verilib. Bu soruda iştirak edənlərin 12% qeyd edir ki, sosial təminatın yaxşılaşması, 16% heç nə, 29% qeyd edir ki, Qarabağ probleminin həlli və böyük bir hissəsi 43% qeyd etdi ki, demokratik və siyasi islahatları umur. Bu düzgündür, yəni məntiqli bir arzulardır, istəklərdir prezidentliyə namizədlərdən.
Sizin soru əlbəttə ki, reprezentativ deyil, o bəzi internet istifadəçilər arasında keçirilir və vacibi bu kimi sorğularda metodoloji baxımından vacibi təkcə bu cavablar deyil, onların məntiqi bağlılığıdır. Məsələn, bir çox insanlar düşünür ki, demokratikləşmə Azərbaycana məhz Qarabağı həll eləməyə imkan verəcək və ya sosial rifah Qarabağ məsələsini həll eləməyə. Bu kimi sorğular biz də keçirmişdi vaxtilə və orada məhz bu mənzərə ortaya çıxmışdı. Yəni ki, insanlar baxmayaraq ki, Qarabağ mövzusu ikinci və ya üçüncü yerdə idi ümumilikdə, amma cavabların məntiqi bağlılığına baxanda görürdün ki, insanlar ilk növ, bütün mövzular məhz Qarabağ ətrafında qurulub. Yəni ki, bu metodoloji burada əlbəttə ki, çatışmazlıq.
Aydın, diləyici var xəttə, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm, buyurun.
İlqar bəyə salamlayıram.
Salam.
Sualım mənim öz vətənimiz, öz yurdumuz Azərbaycan barədədir, Ermənistan barədədir.
Buyurun.
Biraz bundan qabaq siz danışdınız ədalətli və azad seçkilərdən.
Bəli.
Mən belə sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, seçki keçirmək Azərbaycanda mümkündürmü? Bu, hansı ki, seçki hüququ olan Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti xarici ölkələrdə, əksərən Rusiyadadır. Bəs bu səs vermə hüququ olan adamlar burada yoxdursa, necə səs vermə keçirtmək olar?
Aydındır, minnətdaram. Sualınıza görə bək, buyurun. Yəni, əsas seçicilər böyük bir hissəsi Azərbaycanın kənardadır. Hə. Necə keçirmək seçicilər?
Burada ifadələr çox olduqca vacibdir. Deyəndə ki, əksəriyyəti xaricdədir, bu doğru deyil və Bəli. Doğru olmayanda da başqa suallar çıxır Bəli. Ortalığa. Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər əlbəttə ki, keçirmək mümkündür. Bunun üçün bir neçə vacib şərt var və bu şərtlərdən mən düşürəm, heç də birincisi seçki məcəlləsi deyil. Yəni, əsas siyasi amillərdir, siyasi faktorlardır ki, siyasət olmalıdır, lider olmalıdır, siyasi partiya olmalıdır, alternativ onun tanındığı mövzu, onun tanıttığı və onunla tanınan mövzu olmalıdır. Bunlar heç biri olmayınca sadəcə seçki məcəlləsini dəyişməklə və ya seçki məcəlləsini hansı deməli, dəyişiklər etməklə nəsə nail olmaq olmaz. Azad və ədalətli seçkilər keçirmək olmaz. Yadda saxlayın ki, siyaset, siyasetin tarixi 10 min illiklərlə, bəlkə də 100 min illiklərlə bəşəriyyət tarixidir, siyaset tarixi. Seçki isə bir neçə yüz illiyin ixtirasıdır. Bir indiki müasir demokratiyadan gəlirsə söhbət. Ona görə əgər Azərbaycanda siyasi nailiyyətə imza atmaq istəyirsə kimsə, ilk növbədə siyasətçi olmalıdır. Ondan sonra o siyasətçi yetişəndən sonra, ortalığa çıxandan sonra və lazımi fəaliyyəti göstərəndən sonra demokratik prosedurlar haqqında düşünmək olar və o demokratik prosedurlardan istifadə edib siyasi məqsədlərinə çata bilər. Yəni bu tarixi ardıcıllığı bir çox adamlar Azərbaycanda unudurlar. Siyasət birinci gəlir, ondan sonra prosedur gəlir. Prosedur da seçkidir, amma siyasəti olmayan adamların seçkini udması mümkünsüzdür.
Tabii bir sual dinləyici var. Buyurun, efirdəsiz.
Alo, salam mələkim. Doktor, sizi də İlqar bəyə də mən salamlayıram.
Mənim salınız.
İlqar bəyə mənim bir belə sualım olacaq. İlqar bəy deyir ki, Azərbaycanda seçkidə iştirak eləmək ya siyasətçi yoxdur, ya xalq da hazır deyil. Bəs onu da İlqar bəy özü nə çıxış yol göstərir? Həm müxalifətə, həm xalqa. Çünki xalq qalxanda təziklə üzləşir, təqiblə üzləşir, əzilir, ruhdan salınır. Bəs çıxış yolu nədir?
Birincisi, xalq hazırdır. Xalq seçkilərə hazırdır. Xalq normal alternativi qəbul eləməyə də hazırdır. Yəni ki, mənim fikrim bəlkə aydın olmadısa, mən onu mütləq qeyd eləməliyəm. Xalqı heç kəs itham edə bilməz. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti milli azadlıq hərəkatında iştirak eləyib. Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı SSR-də ən güclü milli hərəkatlardan biri idi. Böyük şücaət göstərib bizim vətəndaşlar bu mübarizədə. Ona görə heç kəs deyə bilməz ki, bizim xalq azadlıq uğrunda və azadlığın növbəti mərhələsi uğrunda mübarizəyə hazır deyil. Söhbət ondan gedir ki, siyasi proseslərin sürəti insanın həyatının sürətindən çox vaxt biraz yavaş olur. Və bəzi insanlar istəyirlər ki, siyasi proseslərin sürəti onların həyatının sürəti ilə eyni olsun. Bu olmur. İndi Azərbaycanda müxalifətini götürəndə tutaq ki, bilirsiniz ki, 20 ildə eyni insanlardır orada rəhbərlikdə. 95-ci ildən bu yana 8 seçki uduzublar ardıcıl olaraq və siyasi baxımdan uduzublar, bayaq qeyd elədiyim kimi. Amma hələ ki, bu bir institusional əsası yoxdur ki, yeni siyasi qüvvələr ortalığa çıxsın. Bu institusional əsasları ayrıca sadalamaq olar, onun haqqında başqa ayrıca veriliş də keçirmək olar. Sözüm onda deyil. Bəli. Yəni ki, əsas məsələ odur ki, siyasi dəyişikliklər artıq yetişib, amma onların həyata keçirməsi üçün, baş verməsi üçün bir qədər vaxt lazımdır. İndi bu dəyişikliklər bir saniyədə baş vermir. Təkrar eləyirəm ki, siyasətin sürəti, siyasi dəyişikliklərin sürəti, proseslərin sürəti bir insanın həyatının sürətindən daha azdır və vaxtı gələndə həmin insan bəlkə də hətta bəlkə də bəzilərinin ümidləri puç olandan sonra bir də həmin o axtardığı sualların cavabını tapa biləcək.
Bu qədər. Ülgar bəy, minnətdaram sizə iştirakınızə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog Ülgar Məmmədov studiyamızın qonağı idi.
You've done it so deliberate, so determined. And since you have been gone, I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. Still so close. But you don't even know the meaning of the words I'm sorry. You said you would love me until you die. And as far as I know, you're still mine, baby. And you don't even know
tried so hard to be attentive. All you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours, it's clear it isn't here where you belong. The best, I hope you get along. But you don't even know.